Wel, mae'n ofnadwy o braf cael bod yma efo chi. A braf cael bod yma a hitha yn dywydd mor hyfryd. Dwi'n ymwybodol bod eich sefyllfa chi siŵr gen i yn wahanol iawn i sefyllfa rhan fwyaf o bobl pan fyddai'n pregethu adra ym Mro Aled. Achos nid bod fi rioed wedi gwneud gwaith ymchwil, ond swn i'n tybio mwy na thebyg pan dwi'n pregethu yn yng nghapeli fi ym Mro Aled o gwmpas Llansannan, bod yna gyfran dda o'r gynulleidfa mynd i fod yn ffarmwrs. Neu wedi magu ar ffarm, neu'n perthyn i ffarmwrs. Ac felly dwi'n mynd i gychwyn mewn lle chydig bach yn berig efo mhregaeth y bore yma. Achos dwi'n mynd i ofyn i chi, os ydy'r llun nesa yn barod, dwi'n mynd i ofyn i chi faint ohonoch chi sy'n gyfarwydd ar gyfres yma. Gewch chi llaw i fyny, os ydych chi wedi clywed amdani. O'n i'n yma. Nes i ofyn hyn yn Bro Aled a nathyn nhw gyd chwerthin ar ei llaw i fyny bron. Claxons Farm. Mae'n debyg, does gen i ddim Amazon Prime fy hun, ond mae'n debyg mae hi'n gyfres lle ydych chi'n gallu gweld troion trwstan Jeremy Claxon yn trio bod yn ffarmwr yn y Cotswolds yn rhywle. A fel allwch chi ddychmygu, mae ffarmwrs Cymru wrth i bodda yn gweld yr haglen yma, achos maen nhw'n gweld gymaint o lanast mae Jeremy Claxon yn wneud o ffarmio. Ond wrth gwrs, gan bod o ddim o gefndir ffarmio ei hun, mae Jeremy Claxon yn trio ffarmio, ond mae o angen help. Ac ar y dde, mi welwch chi lun o'r hogyn ifanc yn ei ugeinia o'r enw Caleb, dwi'n meddwl di enw fo. A mae o'n ffarmwr. A mae o'n gwybod be mae o'n neud. A mae lot o'r hiwmor yn dod ar Caleb, yr oen yn dysgu'r ddafad sydd wedi bori. Caleb yn deud wrth Jeremy Claxon, stopia fwydro, dyma sut wyt ti'n ffarmio go iawn. Ond mewn un o'r rhaglenni yma, mae Jeremy Claxon wedi cael y syniad o wneud rhyw fath o bwll dŵr ar ei ffarm. A mae Caleb yn ei helpu fo i wneud y bwll dŵr yma, a mae'n pwmpio dŵr o'r rwla, a mae Jeremy Claxon yn deud joc wrtho fo, yn deud wrth Caleb, ti fel Moses. Mae Caleb fel, pwy? Ac ag yn Caleb ddim syniad pwy oedd Moses. A wedyn mae yna rhyw 5 munud bach lle mae Jeremy Claxon yn egluro wrth Caleb pwy ydy Moses a be ydy'r Beibl, achos o Caleb ddim yn gwybod, ddim wedi darllen y Beibl. Pwy oedd Moses a be oedd hanes y Môr Coch? Wan, fyswn i ddim yn awgrymu bod chi'n troi at Jeremy Claxon i gael arweiniad ar y pethau yma, ond oedd o'n ddiddorol o safbwynt gweld y gwahaniaeth yn ein cymdeithas, neu bod yr hogyn ifanc ddim syniad pwy oedd Moses, o bod gan Jeremy Claxon, chydig bach yn hun, yn cymryd bod pawb yn gwybod pwy ydy Moses. A fel oedd Eirin yn deud ar gychwyn y gwasanaeth, mae hanes y Môr Coch yn mynd i fod yn gyfarwydd i ni os da ni wedi cael yn magu mewn capel ac yn mynd i ysgol Sul. Mae o'n un o'r straeon yna, da ni'n tybio bod pawb wedi i chlywed hi. A mae hynny'n wir, nid yn unig i ni yng Nghymru, ond mi fysa fo'n wir ymhell trwy hanes yn y gorffennol hefyd. Mi fysa pobl Dduw yng nghyfnod Iesu Grist yn gyfarwydd iawn â hanes y Môr Coch. Mae o'n un o'r hanesion yna sydd yn codi yn gyson trwy'r Hen Testament. Mae yna rhyw gyfeiriad ato fo neu rhyw adlais o be ddigwyddodd yn yr hanes yma. Mae arbenigwyr yn tybio bod yna tua 25 o gyfeiriadau gwahanol at hanes yr Exodus a'r Môr Coch yn yr Hen Testament. Ond mae'n bwysig, nid dim ond i ddewon yng nghyfnod Iesu Grist, mae'n bwysig i ni fel Cristnogion hefyd, i fyfyrio ar be mae o'n ddangos i ni am Dduw, a be mae o'n ddeud wrthyn ni amdana ni fel pobl. A dyna da ni am wneud yn sydyn bore yma, ydy edrych ar yr hanes cyfarwydd a gofyn y cwestiwn yma am pwy ydy Dduw a pwy ydy ni fel pobl. Felly, yn fras, y tri pwynt da ni'n mynd i ystyried ydy cyflwr y bobl, ymateb graslon Dduw i'r hyn oedd yn digwydd i'r bobl ac yna'r ffaith bod yna fuddugoliaeth lwyr yn cael ei hennill a bod yr arglwydd yn ei ras yn rhoi bywyd newydd i'w bobl ar ddiwedd yr hanes yma. O'n i'n deud bod o'n hanes cyfarwydd, ond fel nifer o hanesion cyfarwydd yn y Beibl, mae yna broblem yn gallu codi, yn does, i ni. Y broblem ydy, da ni'n methu dychmygu y byd heb bod ni'n gwybod am yr hanes yna. Ddeithio chi beth dwi'n feddwl. Da ni'n cael traffaeth uniaethu hefo pobl ddiw yn yr hanes yma, achos da ni'n clywed y geiriau Môr Coch, a da ni'n meddwl am cerdded trwy'r Môr Coch. Wel, tasa ni yn un o'r miloedd o bobl yma, yn Exodus 14, fysa ni ddim yn meddwl Môr Coch o ei buddigoliaeth, fysa ni'n meddwl môr. O, be sy'n mynd i ddigwydd rŵan? Fysa'n? Meddwlwch amdano fo fel hyn. Dwi eisiau chi ddychmygu bod chi yn gwneud eich ffordd yma 200 mlynedd yn ôl, iawn? Yn 1822. Ac yn benodol, dwi eisiau i chi sydd wedi gwneud yr un daith â fi feddwl am eich ffordd i'r capel 200 yn ôl. Dwi wedi dod yma o Sir Fôn bore yma. Sut daith fysa chi'n gael yn 1822 yn trio picio Borth neu Sir Fôn i Bangor? Taith wahanol iawn achos do'n am pont yn 1822-1826 codwyd bont Borth gyntaf. Felly sa chi wedi gorfod dal cwch? Neu sa chi wedi gorfod dibynnu ar y llanw a mentro hi rhwng... Chwa? Ond da ni'n meddwl na da ni'n mynd ac yn dod drost Afon Menai heb feddwl. Ond yng nghyfnod yr Hen Testament, yng nghyfnod yr Exodus, mi oedd môr yn golygu stop. Da ni'n mynd dim pellach na hyn. Un ffaith ddiddorol nes i ffeindio wrth baratoi. Trwy'r Beibl i gyd, dydy'r gair pont ddim yn codi o gwbl. Meddwch. Achos yn y cyfnod yna, mi oedd afonydd mawr neu moroedd yn golygu dyna ddiwedd yn tir ni, da ni'n mynd i gyrraedd yr ochr arall. Ac yn enwedig felly, os ydych chi'n meddwl am gemdir yr Exodus, mae yna filoedd o bobl yn trio mynd. Maen nhw yn cyrraedd y sefyllfa yma, lle mae'r Môr Coch o'i blaenau nhw, a maen nhw'n gweld y fyddin enfawr yma'n dod, a maen nhw'n meddwl, dyma ddiwedd y stori. Sa'n byd da yn mynd i ddigwydd yn fama. Ac felly, mae rhaid i ni gofio yr braw dychrynllyd yr oedd pobl ddew yn ei brofi ar y cyfnod yma. Oedden nhw wedi cyrraedd pen i tenyn ac oedden nhw'n meddwl, o dyna fo? Mae'r lluoedd Pharo yn mynd i'n cipio ni a mynd â ni nôl i gaethiwed neu da ni'n mynd i farw os ydyn ni'n mynd i drio mynd y trŵr môr yma i ddianc yn y nerth yn hynny. Dwi'ch ni wrando ar y disgrifiad yn Exodus 14, adnoda 10 i 12. Wrth i Pharo nesau, edrychodd yr Israeliaid i fyny a gweld yr eifftiaid yn dod ar eu holau. Ac yn ei dychryn, gweiddodd pobl Israel ar yr arglwydd. Dywedasant wrth Moses, ai am nad oedd beddau yn yr aifft y dygais ni i'r anialwch i farw? Pam y gwneithos dyn ni a dod â ni allan o'r aifft? Ond nid oedd wedi deud wrthyt yn yr aifft am adael llonydd i ni i wasanaethu'r eifftiaid. Byddai'n well i ni ei gwasanaethu hwy na marw yn yr anialwch. Sylwch ar gyflwr pobl ddew yma. Nhw'n gwbl anobeithiol. Mae gennyn nhw ofn dychrynllyd achos dim ond un ffordd maen nhw'n gweld hyn yn gorffan, hefo marwolaeth, siŵr o fod, unai marwolaeth yn lle maen nhw, neu marwolaeth dan gaethiwed yn ôl yn yr aifft. Wel, mae hwnna'n deud rhywbeth wrthyn ni'n dydy, cyflwr y bobl yn fama. Maen nhw mor ddiobaith, maen nhw mewn perigl marwol ac yn ddynol does na ddim opsiynau iddyn nhw. Dim ond un ffordd mae pethau mynd i fynd. A mae yna ddarlun bach i ni'n fanna o sut ydy ni fel pobl heb ymyrraeth Duw yn does. Heb fod Duw ar waith, does gynnwn ni'n gobaith am faddeiant, does gynnwn ni'n gobaith am gael dod i nabod Duw trwy'n clyfrwch ni'n hunain. Y disgrifiad enwog yn y Testament Newydd ydy cyn i Duw fod ar waith, y mywyda unrhyw un ohono ni cyn i Duw ymyrryd, marw ydy ni'n ysbrydol. Effesiaid 2 mae'r disgrifiad enwog yn debiadeg pan oedd eich chwithau yn feirw yn eich camweddau a'ch pechodau. Yr oedd eich yn byw yn ôl ffordd y byd hwn, mewn i fuddod i dywysog galluoedd yr awyr, yr ysbryd sydd yn awr ar waith yn yr rhai sy'n anifyd i ddiw. Ymhlith y rhai hynny roedd emninau i gyd unwaith, yn byw yn ôl ein chwantau dynol ac yn porthu dymuniadau'r cnawd ar synhwyrau. Roedd em wrth natur fel pawb arall yn gorwedd dan ddigofaint diw. Ond, ac ond, ydy'r gair bendigedig yna ar gychwyn adnod 4, Effesiaid 2. Ond, da ni'n cael y darlun yma o ddynoliaeth gyfan yn ei pechod wedi gwrthwynebu methu gwneud i'n byd i achub nhw i hunin. A wedyn, mae Duw yn ymyryd yn ei ddaioni yn ei ras a'i gariad. Ac trwy Iesu Grist, da ni'n cael yr achubiaeth yna y mae'r môr coch yn adlais ohono fo. Ond, mae'r rhaid i Duw ymyryd. Fel roedd pobl Duw cenedl Israel y methu gwneud i'n byd ar lan ar môr coch i achub nhw i hunin, ac oeddan nhw'n gorfod dibynnu ar Duw, felly'n union mae hi ni yn ein cyflwr naturiol. Ond trwy Iesu Grist, mae Duw yn ymyryd, yn talu'r pris am yn pechod ni ar Iesu Grist, yn concro marwolaeth ar yn rhannu wrth Iesu Grist godi'n fyw o'r bedd. Felly, yn fama, mae gennym ni ddarlun o gyflwr o bobl yn gwbl ddi ymadferth yn gorfod dibynnu ar Duw i ymyryd. Ond yn fwy na hynny, mae hynny'n arwydd i ni o sut cyn i ni ddod i gredu bod ni angen Iesu Grist er mwyn cael gobaith a bywyd a maddeiant. Ond yn fwy na hynny, dwi'n meddwl, mae o'n rybydd hyd yn oed i ni sy'n Grisnogion yn dydy. Achos os ydych chi'n meddwl am gymdir yr hanes yma, er bod y bobl wrth lana môr coch mewn braw ac ofn, maen nhw wedi cael eu rhyddhau yn barod i ryw raddau, yn dydyn. Achos dyn nhw ddim yn yr aifft, a mae Pharo wedi gadael iddyn nhw fynd yn barod. Maen nhw ar y ffordd i ryddid yn barod. Mae Duw wedi gweithredu ni bywydau nhw'n barod, achos mae'r deg plaid i digwydd. Maen nhw wedi cael ei achub yn wirthiol trwy waed yr oen, dych chi'n cofio, yn gynharach yn Exodus. Felly mae Duw wedi gweithio i'w rhyddhau nhw'n barod, ond dyn nhw'n teimlo felly nad yn. Dyn nhw'n teimlo felly, achos maen nhw'n gweld y bygythiad. Ac os gawn ni'r llun nesaf i fyny ar y sgrin, diolch y llun mwyaf clir, ond dyr un y headlights di hwnna. Carw, pan mae yna olan dod anna fo, a mae'n cael panics. Diolch yn gwybod lle i droi, a diolch yn gallu gwneud dim byd i helpu fo ei hun. Mae rhaid i'r person sydd yn y car osgoi er mwyn gwarchod yr carw. Wel, hyd yn oed i ni fel Crisnogion, mi allwn ni fod wedi cael yn hachub bod yr ysbryd glân ar waith yn bywydau ni, bod ni wedi credu'n Iesu Grist. Ond eto, da ni er wedi'n rhyddhau o gosb pechod ac arglwyddiaeth pechod, mae'n gallu teimlo fel bod pechod dal yn trio'n cipio ni'n ôl. Fel ag roedd Pharo yn brwydro i fynd ar ôl yr Israeliaid. Ac mae weithiau yn profiad ni yn gallu bod yn un o'r sefyllfaoedd na lle da ni'n teimlo bod ni wedi'n parlysu gan ansicrwydd neu amheuon neu ofn. Ac yr un ffordd, da ni'n gorfod dibynnu ar Duw i weithredu i'n cynorthwyo ni yn y sefyllfaoedd hynny. I'n atgoffa ni, os ydyn ni'n perthyn i Iesu Grist, da ni yn rhydd. Dio'n bwys sut da ni'n teimlo, dio'n bwys pa fygythiadau neu sefyllfaoedd anodd ydyn ni'n ei wynebu. Os da ni yn Iesu Grist, da ni'n ddiogel. Ac mae hanes y môr coch yn profi hynny. Mae Iesu Grist wedi gwneud y gwaith. Mae'r symudiad o farwolaeth i fywyd wedi digwydd yn barod os da ni wedi rhoi yn ffydd yng Nghrist. Mae eisiau i ni gofio hynny. A mae yna adnod, os gawn ni'r adnod nesaf, yn atgoffa ni o be mae Crist wedi wneud yn Titus 2, 14. Rhoddodd ef ei hun drosom ni i brynu rhyddid i ni, oddi wrth bob anghyfraith a'n glanhau ni i fod yn bobl wedi ei neilltuo iddo ef ei hun ac yn llawn sel dros weithredoedd da. Pan fyddwch chi'n brwydro yn erbyn temtasiwn? Pan mae'r un drwg yn rhoi yr cyhuddiadau na'n deud, wel, ti dal yn mynd i wneud y pethau yma. Sam gobaith i chdi. Mae temtasiwn yn rhy gry. Cofiwch yn Iesu Grist bod yr rhyddid wedi ennill. neu pan mae amheuon yn dod i'ch meddwl chi, bod chi'n deud, wel, o'n i'n meddwl bod gennau faddeiant, ond dwi wedi gwneud hyn rwan, a dwi'm yn siŵr. Cofiwch, mae yna ryddid wedi ennill i ni yn Iesu Grist, ac os ydy ni yng Nghrist, os o ddim condemniad, mae o wedi talu'r pris, ac mae ydy'n rhyddhau ni er mwyn i ni fyw bywyd newydd trwy nerth yr ysbryd glân. Felly, yn hytrach na bod fel yr Israeliaid yn dweud, wel, well i ni fynd yn ôl i'r aifft, well i ni jyst gwneud be oeddan ni'n wneud cynt pan oeddan ni ddim yn Gristnogion, da ni'n gallu newid yn hynny'n. Cofiwch y gwahaniaeth syfrdanol yma Duw wedi wneud. O symud ni o un ochr y môr coch, marwolaeth yn sicr i ddod, i'r ochr arall bywyd newydd o ryddid. Felly, dyna gyflwr y bobl. Methu gwneud i'n byd i helpu hynny'n. A nes i awgrymu na beth sy'n digwydd ydy mae Duw yn ymyryd. A mae o'n ymyryd mewn ffordd llawn gras a thrigaredd yn dydy. Exodus 14, 13 ac 14. Gwrandwch, ar ôl i'r bobl ddeud, da ni eisiau mynd yn ôl i'r aifft. Da ni misio marw yn fama. Adnod 13 a 14. Dywedodd Moses wrth y bobl, peidiwch ag ofni, byddwch gadarn ac edrychwch ar y waredigaeth y mae'r arglwydd yn ei rhoi i chwi heddiw. Oherwydd ni fyddwch yn gweld yr eifftiaid a welsoch heddiw byth mwy. Bydd yr arglwydd yn ymladd drosoch, am hynny byddwch dawel. Mae'r arglwydd yn deud wrthyn nhw, wan, da chi'm yn gallu gwneud i'n byd, wan. Ond peidiwch â poeni, peidiwch â panicio, dwi yn mynd i wneud y gwaith. Dwi yn mynd i frwydro ar eich rhan chi, a mi fyddwch chi'n gwbl ddiogel. Fyddwch chi'n gwbl saff, achos dwi'n mynd i sefyll yn y bwlch. Dwi'n mynd i wneud y gwahaniaeth. Bydd yr arglwydd yn ymladd drosoch. Am hynny, byddwch dawel. Swnio beth rhyfedd i ddeud. Swnio chod i bach bod Duw yn rhoi ffraidd yn ymgwyno, ynddi? Ond be mae o'n wneud ydy cadarnhau nad os gan yr Israeliaid unrhyw ran yn eu hachubiaeth nhw i hynny'n. Does gen nhw'n unrhyw ran o gwbl yn y broses o'i hachub nhw o law Pharo. Dim hyd yn oed yr rhan o ddeud, wel, nathon ni weiddi ychydig bach. Wei! A'n cefnogaeth ni nath gwahanol, gwahaniaeth. Os gai'r llun nesa, o'n i'n sôn yn y stori plant am Cymru'n ennill. A mae yna lot fawr iawn o sylw yn cael ei roi i'r wal goch, does. Y cefnogwyr brwd yma drost Gymru. A cyn y gêm, nos i'l dwytha, o'n yna lot o'r gwybodaethion yn dweud, o, mae gen Cymru gyfla da, achos maen nhw chwarae adra. Mae gen nhw gefnogaeth, a mae'r gefnogaeth yma mynd i wneud gwahaniaeth. Yn stori Duw yn achub i bobl, di'r bobl ddim hyd yn oed yn cael gweiddi. Wei! Sgrin nhw ddim rôl, dim hyd yn oed y rôl o fod yn cheerleaders. Achos gwaith Duw ydy o'i gyd, maen nhw'n gwbl ddiymadferth. Ond eto, mae Duw yn gweld i cyflwr nhw ac yn dweud, achos bod chi yn bobl special i fi, na i wneud y gwaith, na i goncro, a na i wneud yn siŵr bod pob un ohonoch chi, hyd yn oed y rhai cloff, hyd yn oed y rhai gwan, hyd yn oed y rhai sydd yn poeni am eu bywydau tra maen nhw'n mynd trwy'r môr coch, fydd hyd yn oed chi yn gwbl ddiogel yr ochr arall i'r môr coch, a fydd lluoedd mawr Pharo ddim yn eich twtsiad chi. Ac yn Iesu Grist, dyna beth mae Duw yn neud i'r Cristion hefyd, ynddo. Yn yn gwarchod ni rhag ymosodiadau yr un drwg, a yn gwarchod ni sicrhau bod ni ddim yn mynd i ddistryw. Mae Crist wedi talu'r pris, mae Crist wedi concro yn gelynion ni ar y groes fel yn bod ni'n cael yn diogelu am byth. Nid achos bod ni'n ei heiddi fo, nid achos bod ni'n bobl glyfar, nid achos bod gennym ni lot o ffydd, ond achos bod ni wedi ymddiried yn y Duw yn y gwaredwr Iesu Grist sydd wedi gwneud y gwaith ar yn rhan ni. Hon ydy'r adnodau enwog yn Rhufeiniaid 5 lle mae Paul yn cadarnhau sut mae Duw yn Iesu Grist yn gweithredu'n raslon pan o gynnon ni'n byd i gyfrannu i achub ni'n hynny. Oherwydd y mae Crist eisoes yn yr amser priodol a ninna'n ddiymadferth wedi marw dros yr anniwyl. Gobrein y bydd neb yn marw dros ein cyfiawn, efallai y ceir rhywun yn ddigon dewr i farw dros ein da, ond prawf Dyw o'r cariad sydd ganddo tuag atom ni yw bod Crist wedi marw drosom pan oeddem yn dal yn bechaduriaid. A dyna ydy hyfrydwch yr efengil grisnogol, ynddo. Bod Iesu Grist wedi cyflawni buddugoliaeth lwyr a nina y methu gwneud i'n byd i gyfrannu i'r fuddugoliaeth. Bod ni'n derbyn maddeiant llwyr achos bod Crist wedi sefyll ar yn rhan ni. Bod ni yn derbyn y gobaith tragwyddol yna. Er bod yn cyrff ni'n dadfeilio achos bod Iesu Grist wedi chwalu pyrth y bedd a rhoi gobaith tragwyddol i bawb o'i bobl. Ydyn ni'n meddwl am hynny? Ydyn ni'n myfyrio ar cynlleiad ydyn ni yn gallu gwneud unrhyw beth i wneud yn hynny'n addas ar gyfer nabod Dyw, ond bod Dyw wedi gwneud ei gyd ar yn rhan ni. Os ydyn ni'n myfyrio ar hynny, mi fyddwn ni yn llawer mwy diolchgar i Dyw am weithredu, ac mi fyddwn ni'n llawer mwy graslon tuag at bobl eraill, tuag at grisnogion eraill, pan maen nhw'n gwneud camgymeriadau, pan maen nhw'n deud pethau na ddylsyn nhw. Ac yn llawer llai beirniadol o bobl eraill. Achos da ni'n deud, wel, dwi'n mynd berffaith, dwi'n bechadur, mi o'n i'n gaeth cynt, ond mae Dyw wedi gweithredu'n llawn gras yn fy mywyd i. Felly da ni'n gweld cyflwr y bobl, ymatab graslon Dyw ac yn ola, y ffaith bod na fuddugoliaeth lwyr yn cael ei hennill yma yn y Môr Coch, sy'n golygu bod na fywyd newydd o ryddid yn cael ei roi i bobl Dduw. Reit ar ddiwedd yr hanes, dyma'r geiriau yn Exodus 14, 30 a 31. Felly, achubodd yr arglwydd Israel o lawr eifftiaid y diwrnod hwnnw, a gwelsant yr eifftiaid yn gorwedd yn farw ar lan y môr. Mae'n ddisgrifiad eitha grwsym, ond mae o'n deud rhywbeth am sut yr oedd yr Israeliaid i sylweddoli be oedd i digwydd. Rhag ofn iddyn nhw yma, ydy hyn di digwydd go iawn? Yndi mae o. Dydy'r gelyn i mi mynd i'n hyffwrdd i eto. Dwi'n ddiogel rŵan. Does na neb o Faro, a nathwch chi sylwi yn y darlluniad, sut oedd o'n disgrifiad yn dod Faro, a'r marchogion, a'r cerbydau, dair bedair gwaith glwson ni'r darlluniad yna. Fel tasa ni i fod i sylweddoli, di hon i'm yn ffeit deg. Mae gynnwn ni llwyth a llwyth o bobl un ochr, Faro a'r eifftiaid, a jyst pobl Dduw yn methu gwneud yn byd i achub i hynny'n ar yr ochr arall. Ond ar ddiwedd yr hanes, mae hi'n fuddugoliaeth conclusif yn dydi. Os da ddim amheuaeth, be sydd wedi digwydd? Pan welodd Israel y weithred fawr a wnaeth yr arglwydd yn erbyn yr eifftiaid, deithant i'w ofni ac i ymddiried yn ddoef ac yn ei was Moses. Pan da ni'n meddwl am yn bywyd fel Crisnogion, os da chi'n credu'n Iesu Grist a wedi rhoid eich ffydd yn y gwaredwr, mi fydd na bethau'n dod yn eich bywyd chi, fydd yn gwneud ni'n simsan, fydd yn gwneud ni'n bryderus. Edrychwch ar Iesu Grist. Meddyliwch lle mae Iesu Grist heddiw. Os na arch efo esgyrn Iesu Grist yn ola? Mewn amgueddfa? Na. Mae'r bedd yn wag. Mae Dyw y tad wedi derbyn yr aberth nath o ar yn rhannu ar y groes. Mae'r pris wedi dalu, dos na ddim condemniad i ni, dos am angen i ni hyd yn oed ofni marwolaeth achos bywyd tragwyddol sydd na i ni yn sicr oherwydd be mae Iesu Grist wedi wneud yn ynsymud ni o farwolaeth i fywyd. A mae ydy'n symud ni i fywyd sydd yn cychwyn y munud ydy'n ni'n dod i gredu. Yn fywyd sydd yn cael ei adfywio a'i ysbrydoli a'i arwain trwy'r ysbryd glân. Sydd i'n helpu ni i ddelio â temtasiynau, bygythiadau all fod i'n rhannu. Achos cofiwch, er na nid yr eifftiaid oedd yn mynd i ymosod ar bobl Dduw o rŵan ymlaen, oedd nhw'n dal yn mynd i gael trafferthion. A mwy na dim trafferthion efo nhw i hunain oedd o wedyn, ynddo? I anufuddod nhw, i eilyn addoliaeth nhw. Pan da ni yn credu yn Iesu Grist, da ni'n ddiogel am byth. Mae gennym ni faddeiant llwyr, ond i hynny ddim yn golygu nad os na herian dod. Ond mae angen i ni ddarllen yr ysgrythyr a cofio bod y fuddugoliaeth nath Iesu Grist ar yn rhannu yn gwbl sicr, yn gwbl derfynol. Ac wrth i ni orffan, dwi am i ni ofyn y cwestiwn yma. I pwy da ni'n perthyn? Achos yn y pen draw, yn darllen yr holl stori yma o be mae Duw yn ei wneud trwy'r Môr Coch, dyna di ond e. I pwy mae'r bobl yma'n perthyn? Ydyn nhw'n perthyn i Pharo, y gelyn, bygythiol sydd am eu camdrin nhw, neu ydyn nhw'n perthyn i'r Duw byw, sydd wedi i rhyddhau nhw, sydd am fynd â nhw i wlad yr addewid. I ni bore yma, dwi am i ni ofyn y cwestiwn yna i ni'n hynny. Ydyn ni bore yma yn perthyn i'r Duw byw trwy Iesu Grist? Neu, os da ni heb gredu eto, ydyn ni yn gaeth i'r un drwg, yn gaeth i'n pechod, ac am wynebu barn Duw yn y pen draw. Wrth i ni ddarllen am y fyrio'r hanes y Môr Coch, cofiwch bod na wyrth wedi digwydd. Ac i fywyd pob Cristion, mae na wyrth yn digwydd i ni hefyd, lle da ni'n profi gras Duw wrth dderbyn aberth Iesu Grist drosto ni. Lle mae fuddugoliaeth Iesu Grist yn dod yn fuddugoliaeth i ni. Pan ydyn ni'n brwydro yn meddwl am y cwestiynau'r temtasiynau yma, cofiwch be ddudodd Iesu Grist, os gair adnodau ola. Cofiwch be ddudodd Iesu Grist wrth i ddisgyblion. Y mae fy nefaid yn gwrando ar fy llais i, ac rwy fi'n ei hadnabod a chwythau'n fy nghanlu ni. Yr wyf fi'n rhoi bywyd tragwyddol iddynt, neu dant byth i ddistryw, ac ni chaiff neb ei cipio hwy allan o'm llawi. Dyna pa mor ddiogel mae pob Cristion yn nilo y bugail da Iesu Grist. Ond mae rhaid bod yn rhan o'r praidd. Mae rhaid bod yn un a Christ trwy ffydd. Os da chi wedi rhoi dych ffydd yng Nghrist yn barod, diolchwch chi iddo fo a gofynwch chi iddo fo trwy i ysbryd glân ych arwain chi i'r bywyd, neu trwy'r bywyd yna o'r ryddid sy'n eiddo i chi'n barod. Os nad ydych chi eto wedi rhoi dych ffydd yng Nghrist, gallwn ni wneud hynny rŵan, trwy ildio i Grist. Cyfadda yn cyflwr diymadferth ni a derbyn Crist yn bencampwr a derbyn i fuddugoliaeth o ar yn rhannu.